Radio Beograd 1.
Wow! Program
za mlade.
Škola, muzika,
mašta,
umetnost, ljubav,
vesti,
zabava, 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 zabava.
Cool.
Okay. Za mlade.
Oh yes.
Šta je ovo?
Program za mlade.
Moj prijatelj kaže da sam ja permisivan roditelj. To bi vjerojatno trebalo da znači da previše dopuštam deci da rade šta žele. Ali ja mislim da deca i treba da rade uglavnom ono što žele, a da mi kao roditelji treba da nalazimo načine kako da ih naučimo da ne rade baš sve što žele, ali da sigurno treba da budu slobodniji od nas, da više eksperimentišu od nas, da traže puteve koje se mi nismo usudili da kročimo, dakle da ne budu kao mi, da se trude da budu različiti, ali da ponove nešto od onoga što im od onoga što su osetili u nama i što im znači, ali ne da se trude da budu blede kopije nas kao roditelja.
Ovo je pravo pitanje. Da li deca treba da budu na bilo koji način kopija roditelja i da li jesu, možda genetski jesu, ali David Albahari nam je zacrtao teren, odnosno napravio nam krug. I to tako kaže, jelo, kad se napravi krug, pa se onda sad tu igra nešto, ti si u tim sportskim
Pa da, u sportskom
je
centar.
Napravimo neki centar.
Centar onda oko koga se sve dešava.
Jest. Najava za našu današnju emisiju na našoj internet stranici je ovako. Jeste li znali da se 16 godina dete samostalno daje izjavu u kojem priznaje očinstvo, sa 15 odlučuje o tome sa kojim roditeljem će živeti, sa 10 može neposredno da iznese svoje mišljenje u sudskim i drugim postupcima. A kao što smo videli prošle nedelje, nove izmene Zakona o zdravstvu govore da dete sa 15 godina ima pravo na poverljivost podataka u svojoj medicinskoj dokumentaciji. S tim u vezi je onda s druge strane priča koliko u realnosti, u svakodnevnom životu koja nisu zakoni, koliko deca inače mogu da odlučuju o svojim životima i koliko treba, koliko mi roditelji unapred uradimo nešto što možda nama odgovara više nego njim. Tebe sam, Jelo, najavila prvo jer je po tvojoj priči i ova tema. Ispričaj nam priču pa ćemo da uđemo u temu.
Pa povodom
ovih... Jelena Genčić, trener, stručnjak, sportista.
Pa treba sam da vam kažem, ja nisam proučila ove zakone, članove ovih zakona, ali je dosta nelogično tu. Ali znam dosta američki zakon. Oni menjaju. Znate, u početku je bilo tako da dete može da odluči o nekim stvarima. Boga mi, shvatili su da to nije dobro. I shvatili su da bez uloge, što je jako važno, u vaspitanju deteta, bez uloge dede i babe nema kvalitetnog vaspitavanja. Znači, vraćaju instituciju majka, otac, deda, baba. I tu je negde u sredini i dete koje sluša sve savete jednih drugih i mnogo starijih
dede i babe. Da, ali ponekad se suviše upletu u to, pa deci misle ono što sami žele.
Sad, slušajte, komunikacija je izuzetno važna u svim oblastima života, pogotovo u vaspitanju sa detetom. Mi ovde smo izgubili, što ja kažem, komunikaciju za stolom. Šta znači to? Ja imala sam prilike i imam prilike da svako dete koje dođe kod mene na trening, da li u kampu, da li u klubu, pitam Kad ti sa roditeljima ručaš ili večeraš zajedno? A kaže, a šta vam je to? Kako šta? Za subotom i nedeljom ne jedete za istim stolom svi zajedno, pa otvarate dušu, pa kažeš šta ti je teško, pa kažu roditelji, pa te savjet. Ne, kaže, što bi mi gubili vreme? A vaši roditelji šta rade? Pa kaže, neki se vataju za glavu, a neki prelaze preko toga. Tu je suština. Nema da prelaze preko toga, nego komunikacijom, divnim razgovorima sa decom od najranijih dana treba da ih uvede u sve dileme koje kasnije dete ima pred sobom.
Davide, danas govorimo o tome, nije nam Jela još najavila tu svoju priču, ali će reći jer je zanimljiva. O tome koliko sami odlučujemo o nekim važnim stvarima u svom životu, kao što je recimo šta ću biti kad porastem, a koliko odlučuju roditelji, porodični, no okruženje, nekakve procene šta će u jednom trenutku u životu biti isplatio, da tako kažem, jer zbog toga i učimo da bismo učimo iz ljubavi nešto. Kako su tvoje iskustva? Ti dolaziš iz doktorske, iz lekarske porodice.
Da.
Sa nekoliko generacija.
Jeste, sa dve, tri. Pa ja ne idem, moja iskustva i lična i vezana za druge ljude, moje vršnjake i ljude oko mene su onako vrlo šarene, vrlo različite.
A studiraš medicinu.
Da, dobro. Da. Ali mislim pre svega na ljude, sad sam iz gimnazije ili još ranije, da mislim da je to jako, jako individualno. Da ima ljudi, odnosno, ajde ljudi sad, to su ljudi sada, dece koje se sa 5-6 godina već vidite da će oni ići neki svoj putem, da su već napravili neki diskurs u odnosu na nešto što je neka porodična priča.
To je priča sa Đoletom. On će nam ispričati, evo sluša. Za 5 godina, ja?
Neki naprave pa odu, pa se vrate, pa odu kasnije, odu ranije. Mislim, onako, neki odu, ja imam sve da neki odu potpuno onako, pa nijedan aspekt njihovog života ne liči na njihovog roditelja. Pa, ja mislim da moj dosta liči na neki porodični okvir, smer. Naravno ne u svim aspektima,
ali ćemo doći do tih aspekta, da važi. Ti si taj koji je sa 5 godina, ja sa 5 znao šta će.
Sa manje.
Još sa manje.
Ranije je krenulo.
Đorđe je inače naš, da ne kažem naš, jeste naš jer je dete dečje dramske grupe i često je bio u Dobro jutro deco. Onda je naišao prijat kad si glas malo menio, sad si opet dobro došao. Mislim, uvijek si
sad sam za stolom za starije.
Da, sad si.
Pa ništa, ta neka moja priča, da kažem životna, kreće vrlo rano, zato što sam kao jako mali dobio slobodu od majke.
Životna je priča, Đole, je li život?
Pa, i poslovna, u neku ruku.
Da, da.
Pa, naime, sa nepune 4 godine sam već počeo da se bavim manekenstvom. Također sam u periodu između 4. i 5. godine, jedan kratak period sam trenirao karate, sa 6 godina počinjem sa glumom, a već sa nepunih 7 sa treniranjem fudbala.
I majka je uvek tu bila da ti...
Apsolutno.
Ali je bila tu sa tobom, ja?
Da, u svakom trenutku, bukvalno što se kaže da mi stavite povez preko očiju, znao sam gde da položim ruku i da je ona tu stvarno za mene.
Smiljo, vas sam ostavila na kraju da vas najavim kao psihologa, jer verovatno da su to dileme i roditeljske i dečije, jel? Šta uraditi, koliko popustiti, koliko zateći. To nije samo reč o izboru zanimanja i šta će biti kad porastim, nego kako vaspitavati.
A porodica sa svojim, pre svega, karakteristikama, sa stilom, stavovima, vrednostnim sistemom, to što je gospođa rekla, dede i babe se uključuju se, to je transgeneracijski model u stvari. Znači, obično se kaže kad se dvoje venčavaju, ne venčavaju se samo oni, nego još
porodica.
Još porodica, znači hteli, ne hteli, mi smo ipak proizvod i produkat porodice i tog milja u kome smo rasli. Znači, nekad čak porodice mogu da forsiraju preterano tu taj doživljaj posebnosti ili zaljubljenosti deteta u sebe, u neku profesiju kojom će da se bavi, što može da bude pogubno za dete, da ono onda nema vremena u stvari negde da spozna svet oko sebe i samog sebe i da doživi druge stvari koje su mu neophodne, igra, ne znam, druženje sa vršnjacima, da se oproba u nekim drugim možda veštinama. Hoću da kažem da to preterano forsiranje dece može da bude na isti način pogubno kao ako se ne prepozna da je, dete za nešto.
Radio Beograd 1, program za mlade, za decu i mlade. Ako hoćete da se pridružite našoj priči, javite se 322-5299 i 322-5499, pozivnica Beograd 011. Uvek su vaše priče dobrodošle, pitanja, sugestije, šta god već imate da nam kažete.
Sam sklon tome da ne verujem da postoje univerzalni ključevi u koji mogu da se svi mi svrstamo. Dakle, nekoliko kategorija u kojima bi mi svi pripadali, jer mi je nekako ipak pomisao da je svako individualno od nas, da je svako od nas jedno individualno, neponovljivo i beskreno različito biće, draža nego ideja da se mi uklapamo u neke kalupe, u neke modele i da smo svi na ovaj, na onaj način slični.
Da, opet David Albahari sa svojim razmišljanjima i možda nas ovo navede na pitanje. Danas je nešto što mnogo deca, mnogi roditelje navodi na pomisao da bi mogli da liče i da budu i da postanu neko na koga svi treba, naravno se ugledaju po količini rade koje ulaže, a to je Novak Đoković koji je na prvom mestu, koji ima puno para, koji puno radi, puno, to ti najbolje znaš, jelo?
Yes.
Želimo da bude još mnogo na tom mestu. Biće verovatno i drugi koji će biti na tom mestu, ali koja su roditeljska opredeljenje u vezi sa tim?
Pa prvo da kažem, ove Nole je sad postao idol mladih i onda nemojte da nas čudi što ogroman broj dece i oni najmanje žele da igraju tenis. E, sad nastupa onaj period kad dete samo dođe kod mene pa kaže ja bih hteo da počnem da igram tenis. To je za mene divan znak, mnogo lepši znak nego kad roditelj dovede dete pa kaže hoću da ga testirate, znate, to dete ili devojčica ili dečak od 5 godina, ono je bolji nego što je Nole bio u tim godinama. Ja zaprepašteno slušam takvog roditelja, ne mogu da verujem da ima i takvih roditelja, nažalost sve ih je i više, i ja u stvari ne odbijam nikog. Znate zbog čega? Dete mora da se bavi sportom, na kraju krajeva, već što je došlo na tenisko igralište, ono je pokazalo jednu dozu zainteresovanosti, želje. E sad, tu želju mu treba prvo pokazati kako da ostvariš tu želju i da se oproba. Zato ja nikoga ne vraćam. Zbog para. Odmah.
Roditelji
zbog para. Jasno, ma 99% je zbog para.
Ja ti isto misliš?
Mislim.
Da je zbog para.
Ja nekako bih volao da verujem da nije baš tako veliki procenat, ali mislim da jedan veliki procenat jest.
A popularnost? Da, samo par ili je popularnost
pa slušajte, mislim jako kako sam
decu,
e sad Davide, jako si lepo postavio to pitanje. Pitam ja decu, oni kažu ali izvinite, a šta je to ili izvini jeco, a šta je to popularnost? Oni čak i ne znaju šta je popularnost, ali znaju šta je novac. E tu je problem. Znači, detetu treba objasniti na koji način možeš da se oprobaš i da ako imaš talent, a ja mislim da svako dete ima dozu talenta da se bavi jednim sportom, ajde sad je ovo tenis napravio bum veliki, i da im treba pružiti maksimum. E, sad je problem procentualno. Ja sam sad došla s kampa gde sam imala puno dece, jako mnogo interesovanja. Šta oni žele od tenisa sem da imaju puno para? Oni stariji da imaju i uspeh, što je jako lepo, ovi mlađi da se igraju, a pritom ipak da zaradim nešto. Mislim, to je za mene...
Za koliko godina zarađuju? Evo, ovde smo imali...
Sa 5-6 godina već
zarađuju.
Pitaju.
Koliko godina mogu da zarade?
Šta znači zarada? Na neki način, pa te kad uđu na ATP ili Futures, profesionalne turnire, i to prvi 200 mogu da zarade, ostali jedva da
egzistiraju. A koliko mogu da imaju godina?
Pa mogu da imaju... Najmanje. Mogu da imaju od 16-17 godina pa nadalje. Mm-hmm. Ranije ne može, mislim, čak je i zabranjeno da primaju novac pre toga.
Đole, sa koliko godina si ti zaradio prvi novac? I ti se baviš se nečim što jeste profesija koja može da donese novac i pre svega može da donese popularnost. Šta je tebi tu bilo važno, a kakve su mamine reakcije na to bile?
Pa, znate kako, zaista, sad uvijek će biti slušalac koji će reći on je to kod kuće provežbao par puta, zapamtio šta treba da kaže, nije to njegova životna priča. Ja zaista nikada nisam imao, da se tako izrazim, povodac oko vrata i mamin prst usmeren ka nečemu da moram nešto da radim. Naveo sam čime sam se bavio, iz umetnosti u sport, kako mi je dolazilo, kuda mi se išlo. A znate kako, sve manje i manje može da se živi od umetnosti kod nas, a prvi neki novac, pa bio sam mlađi da sam prvi put nešto dobio, ali to je zaista upravo zbog roditelja koji imaju zacrtano da njihovo dete mora, ne može, nego mora. Upravo zbog njih je takva situacija da više se daje nego što dobijete. Naprimjer, ulogu određenu, će predobiti dete čiji će roditelj dati novac imajući neku, u vidu neku budućnost kako će njegovo dete uspeti sigurno. Tako da, a prosto da, ne znaš šta, takva je situacija.
Mene je interesovalo kad si ti počeo tako u najmanjim godinama, jel sa 5 godina kako
da,
prilike, šta si ti i nadalje, kako si se osjećao i šta je tebi bilo važno? Je li tebi bilo važno da nešto radiš, da sve bolje to radiš, da uživaš u tome što radiš, ili je neka, neki,
da
neka uspešnost i popularnost?
Neka nagrada.
Da.
Upravo je gospođa Genčić lepo rekla, deca kad su mlađa, bukvalno ni ne znaju šta znači taj uspeh, i onda nemaju, deca, što je jako lepo, ne žive za budućnost, nego za taj trenutak. To njih ispunjava. Ja znam da mene, naprimjer, fudbal je stvarno moja najveća
ti
ljubav.
Ti neki citat ili i, si ti to sam?
Ne. Zaista, mene nije ispunjavalo danas, sutra ću ja biti popularan fudbaler. Ja sam jedva čekao svaki trening i stalno mi je bilo u glavi, ja samo da nam produže trening, da duže traje trening, nije mi bila bitna utakmica pa da me neko vidi. Bukvalno taj trenutak i to dok se lopta kotrlja, to je meni bilo, kako se zove, sreća. To je za mene bila sreća.
Ali imamo i primer, mislim, videli smo, puno se vrtao na televiziji klip, ovaj, da je mali Novak sa 6-7 godina kaže da mu je cilj da bude prvak. Znači, da, on je imao to, ideju sa 7 godina.
On je očigledno posebno.
Šta je samo sa 7 godina, nego mnogo rani, ali ovaj, Novak je jedinstven. To je
2%
je,
populacije.
Da, jedinstven. Ali šta je važno u ovom našem poslu?
I
rekli
smo da je David isto igra tenis, tako smo i došli do njega.
Da. On igra iz velikog zadovoljstva i uživanja i to mu daje snagu, kondiciju, motivaciju da u i u studijama. Znate, kad vi pravilno postavite aktivnost u sportu, mnogo, mnogo je to pozitivno i za ono drugo što radiš. Strašno se uklapa.
Jeste, ali to se je, u sportu svašta
nešto. Nećem, zašto stano govoriti o ružnim stvarima? Ja hoću o lepim stvarima. Ja, na primjer, kad mi, a imam ogroman broj i dece i malo starijih i tineđera koji na prvo mesto, znate šta ja gledam u njima? Čime on, šta on to još poseduje, sem, ajde da kažemo da je to njegova želja da igra tenis. Dalje možda ovaj, naklonjen umetnosti, muzici, književnosti. Neverovatno koliko sam ja nalazila i otkrivala decu koji nikada ne bi bili dobri teniseri, a postali su fantastično stručnjaci. I onda sam zvala roditelje, porazgovarala, moli vas, obratite pažnju. Najbolji mi je primer Luka Jovičić, dečko od 90 godina koje fenomenalno piše, on je budući literat. Razumete?
Ja, to su one, da,
ali,
koji
ali on igra tenis, on voli tenis i svakad... To je cilj sporta, bar za mene, a onda izvučem neko kao što je Nole, koji u 5. godini, 6. kad sam ga odvela na televiziju, pitali šta ćeš ti da budeš kad odrasteš, a on začuđeno pita i odgovara, pa ja ću biti prvak sveta, ja zato treniram.
A šta su njegovi roditelji tad? Kad je on je došao da i njih doveo, nisu doveli oni njega, jel?
On je doveo roditelje na moj poziv.
I da, šta su oni? Jesu oni...
Pa zapanjeni su bili kad sam ja rekla imate zlatno dete, imate sina koji će u 17. godini. Ja sam imala viziju, ja ošte nisam vidovita, ali imam jednu viziju u svom radu, u svom viđenju pojedine dece. I to sam mogla kod Noleta odmah da uočim, jer njegov pogled, njegovi odgovor, njegova koncentracija, njegova psihička stabilnost mi je dala pravo da kažem, gospodo, vaše dete u 17. godini bit će među prvih 5 u svetu. Ljudi su zanemeli i onda me pitaš, Vesna, kako su reagovali. Čutanje. Zanemeli su bili, a dete bilo radosno, prišlo meni, ko veli, ja sad imam neko ko veruje u mene, ja ću uz jecu sad da krenem. I tako smo krenuli sledećih decenije.
David, da se vratimo na tvoju priču o šta najviše ne voliš da radiš na medicini? Koji predmet? Mi smiješ da nam kažeš?
Da pa, to teško reći, mislim, zato što...
Nema veze, hoću ovo da ti pitam. Kad to radiš, što ne voliš? Na šta misliš? Šta? Znaš da ćeš to završiti, da ćeš dobro uraditi? Jer u kolenima...
Ja bi vrlo jednostavno, mislim, što drugi ljudi rade kada, mislim,
moraju... Nešto.
Gledate da ga skratite što više možete i da završite s tim.
Mm-hmm.
I gledate ono, gde mu je kraj. Da će morati se završiti.
A šta te motiviše kad je reč o medicini? Šta te motiviše, šta te vuče?
Mislim, konkretno koje oblasti ili mislim...
Ne, uopšte šta te motiviše kad je reč o tebi kao budućem lekaru, nekom ko će...
Pa, mislim da me trenutno, trenutno motiviše ipak ono da... sa završenim fakultetom imate više opcija. Eto, to možda zvuči malo onako sad, bilo bi lepše da kažem, ne znam, altruizam ili jako ova grana medicine ili ovoga, ali iskreno to trenutno nije tako i mislim da kod većine nije tako, da se ne zavaravamo, nego jednostavno je mnogo više opcija kad završite.
Ali ono što znamo je sigurno da ćeš ti pošteno završiti to i da ćeš to što znaš sigurno znati. Radio Beograd 1 i dalje slušamo muziku i čekamo da nam se javi. evo ovdje mi prepričavamo razne priče ko šta u životu uspeo da pronađe, a kome su ostale uskraćene želje, možda zbog toga što su išli onom logikom šta nam roditelji izaberu, ili možda baš zbog toga što nisu. Neko se javlja da nam se pridruži u programu. Halo?
Dobro jutro.
Dobrodošli.
Ja prvo ukratko i sve sažeto kao da vam šaljem SMS, koji ne znam, inače bih tako komunicirala. Pozdrav gostima. Hoćem da kažem da ovo naša država ovim potezom, to je jedan od retkih što je, Boga mi, dobro postupila. Ne zaboravite, oni ratnici Rimljani su sa 9 godina udavali decu, devojčice, ko ovo sad u mala nevesta, a sa 12 kad dobio već menstruaciju i rođalo su decu, inače su prosječno živjeli 35. I sad kad to tako biva, još u onom našem socijalizmu, gde su vodili računa puno o pionirima, nije baš bilo dobro za polovinu dece, a sada za 2/3 su roditelji mora. Kad su roditelji, babe, dede i deca u redu, pa tu zakon neće ništa da pokvari.
Nije ni potreban, jel?
Pa tako je. E sad zamislite da je Novak bio u nekoj porodici, sin jedinac i manje kolatifundije ili turski spahiluci, i tako dete je tu videlo, djeca je sve lepo protumačila. Šta bi ti roditelji radili? Čutali bi, ali kad bi otišli kući, rekli bi ženi se. Prema tome, ja sam još onda uz moju decu skupljala decu i da bi videla s kim se moji druže. I bezbroj dece se meni poveravalo sa primedbom, da ne kažem roditeljima. Prva pomoć takvoj deci je učitelj i učiteljica. Ali da. Danas učitelji, naročito u gradu gde su tajkuni,
gospođo,
dobro,
tim temama ćemo se baviti kad krene uskoro u iduće nedelje, mogu da vam najavim jednu lepu temu. Znači, u svakom slučaju, ono što je najlepše od svega što ste nam rekli, a sigurno da biste imali još mnogo toga da nam kažete, da ako su odnosi dobri, da tu onda zakon ne mora da rešava, je li tako, Smilja? Upravo radimo na tome da napravimo dobre odnose, ali nam se komplikuju mnogo. Što je deo, verovatno...
Nekako mislim da dete ima pravo da bude ono što jeste, a isto tako da kroz razvoj ima pravo da postane ono što nije. To znači da se stalno razvija. E sada, tu je potrebna, naravno, da prepozna neki pedagog ili učitelj i da ga podrška sredine u kojoj jeste. Makar, ako govorimo baš o nadarenoj deci ili talentovanoj, što se razlikuje, ali nećemo sad o tome.
Ne moramo, govorimo o deci. Govorimo o deci i znači, njihovi jeste, i roditeljima, koliko oni utiču na decu.
Svako jeste za nešto i svako može da razvije nešto što... zašto je motivisano, pre svega, zašto ima potrebu za postignućem uz određeni rad i organizovanost. Znači, svaka osoba zna i može da postigne nešto. I neka može malo više, neka malo bolje, i zašto bismo se svako ima svoj nivo postignuća.
Ali treba roditelji da se opredele za nešto. Ne mora da bude tenis, ajde, nećemo da kažemo, neće moći svi da stane na prvo mesto.
Roditelji treba da razumeju, da prepoznaju kod dece, uz pomoć naravno tih pedagoga, i da to negde podstiču, ali to znači da budu spremni i na različitost od sebe, da daju dozvolu detetu da radi neke stvari sa kojima se on se neku profesionalno da se negde orijentiše, zašto možda roditelj nema baš veliko razumevanje. Ali to sada mi često u praksi baš ne vidimo da je tako, nego se biraju opet neka profitabilna zanimanja i tako dalje. Mislim da roditelji treba, naravno, da ukažu detetu i na prosto tržišne neke vrednosti, da li neko zanimanje, da li će moći da se zaposli, da mu da informacije neke, da li...
Da, i još neko nam se javlja. Halo?
Vadam.
Dobar dan, izvolite, dobrodošli.
Hvala, Žika Momirović ovde. Gospodja Vesna, ja vas slušam 15 godina, da me preteram.
Niste ni dovoljno rekli, malo duže se, hvala.
Vi ste duže, ali ja vas 15 godina
hvala,
slušam.
Hvala.
Vi ste divna žena, kad bi bio mali broj takvih deca bi mnogo išla napred bolje.
Kako su vaše iskustva, mnogo vam hvala na ovim lepim rečima, ali kako su vaše iskustva sa našom temom?
Pa da vam kažem, mnogo toga fali. Mnogo toga fali. Počeo od ljubavi ženske i muškog pola, tu se počinje stvarati sve i svašta. Ja ne mogu da shvatim danas, recimo, da se preko medija forsira, da kažem tako, pomoć za bebe, pa ovo, pa ono, pa na što to liči, to se sve odražava na tu bebu.
Ne, u kom smislu, izvinite, nisam vas razumevala, u kom smislu pomoć pa se odražava na
bebu? Pa eto, kaže ovaj, neko stvara decu iz, tako reći, iz interesa. Fabrikuju se brakovi i ljubav, eto, na razne načine. Dok nema ljubav iz emocije.
Da, ali možda ljudi ne mogu da rode, pa zato mora da se pomogu.
To je, ne mogu da rode.
Da, možda.
To da, te slučaje sasvim sam saglasan.
Da, naravno.
Sasvim sam saglasan. Ali ove normalne, ove normalne, nema tu može, ne može, ima sredstva, nema sredstva. Da. Ako je ljubav u pitanju i čeka se ta
ljubav
beba sa punim plućima i punim...
U svakom slučaju, naša gošća Smila Rajković kaže ljubav nije dovoljna. Ja vam zahvaljujem što ste sa nama. Evo i ovaj jedan jako zanimljiv aspekt i pogled na ovu našu temu. Hvala vam što ste bili sa nama, ali ovdje je zanimljiva jedna informacija. Đole, možeš ovaj prvi pasus da pročitaš, Užba o svijesti, ali u vezi sa rađanjem nije samo naš problem.
Da. Prvi put u istoriji čovječanstva 2050. godine će na zemlji živjeti više ljudi starijih od 60 godina nego dece, objavio je informativni centar organizacije Ujedinjenih nacija, pozivajući se na izveštaj generalnog sekretara posvećenog problemima starenja.
Dakle, ovo je za našeg slušaoca, a rekao nam je još nešto jako interesantno o ljubavi koja postoji ili ne postoji, ali eto nama tema za mnoge druge emisije o porodičnim odnosima. Jelo, šta kažeš roditeljima kad dođu sa detetom?
Pa, danas, o čemu? Iskreno da vam kažem, u posljednje vreme jako mnogo radim sa roditeljima. To je neverovatno koliko je potrebno. Prvo, osnovne stvari u vaspitanju deteta, znate, to nije moj fah, ali ja osjećam kako se dete ponaša. Znate, meni je dete i od 6 godina i ono od 14, 15, 16 godina, čak možda kod tinejdžera je još važnije, jer oni malo pametnije, iskrenije mi govore svoje probleme, onda pozovem roditelje, a sad radim sa roditeljima od samog početka. I dešava mi se da me apsolutno ne razumeju. I onda šta uradim? Kažem, znate šta, gospodine, molim vas, sljedeći put, evo, dozvolit ću vam da dođete u trenerci, u patikama, ja ću vam dati reket, pa ćete isprobati upravo onaj deo lakši deo treninga kao što radim sa vašim detetom. Ljudi padaju u nesvest od umora, ja se uplašim da ih infarkt ne uhvati, stavim ih tamo na stolicu, stavim vodu, rekao, gospodine, svakodnevno dete izdržava ovaj trening vrlo lako, bez neke tegobe, a vi zahtevate još 2 sata treninga, još efikasniji, intenzivniji trening, rekao, neće moći. Kod Jelene Genčić zna se koliko se dozira i kako treba, nego ajde mi lepo da sednemo i malo da porazgovaram, da vam objasnim kako sukcesivno ide količina treninga, dužina treninga i ostalo. I naravno ono na čemu ja najviše vodim račune, to je o psihofizičkoj, odnosno psihičko-mentalnoj strani jednog deteta koji želi da igra tenis, koji želi da bude sportista.
kako da,
kako da gubi i kako da
pobeđuje.
I kako da ume da se raduje kad pobeđuje.
To ćemo ostaviti za sam kraj. Ti si nešto pomenuo na temu učenja preko sporta kao jedinče. To mi je jako zanimljivo.
Pa da, ovaj...
I su te vas pitali baš kao jedinče ili...
Pa mi su se trudili da me ne... Ne mogu da kažem sa sve, ali neminovno je jedinac.
Hteo ne,
hteo. Ne, hteo.
Pa ja sam jedinče. Da se... Ja sam jedinče.
Mogu da se trude roditelji, ja mislim...
Evo i ti si jedinče.
Evo, puno jedinaca.
A zato, Jelena mi je tu učiteljica.
Sedmog.
Sedmog. Ovaj, ali, eto, teren, ovaj... Konkretno, kod mene je bio u pitanju teren za košarku, ono, mislim, što većina ljudi kod nas, mislim, ima, znači, ono, Radovili park, jeste neko mesto gde naučite naučite da delite, naučite da se ponašate u većoj grupi ljudi, naučite da niste prvi, niste na prvom mestu, naučite da svojim kvalitetom dobijate status.
Znači, pa David, je li to pametno danas naučiti? Da li ćemo nasiljavati decu pametno ili moralno? Šta misliš?
Prosti.
Da li je dobro vaspitavati decu moralno ili pametno shodno vremenima u kojima živimo?
Ha, ja bih nekako se zalagao za ovo pametno. Jer ovo je nešto što dete nauči samo u grupi.
Što ne podrazumemo da nema moralnosti, može da
bude pametno i moralno. Taj neki deo moralnosti, onako koji je nametnut, meni je to nekako vezano upravo za kuću. Nešto što ovo smeš, ovo ne smeš. A ovo su direktno neke veštine koje dete samo stekne iskustvom u većoj grupi. Mm-hmm. I pa će samo verovatno shodno svojim nekim potrebama ili odnosno svojim nekim iskustvima i instinktima imati šta od toga će prihvatiti, šta neće.
A kad vidiš da nešto nije i pametno i moralno, šta uradiš?
Pa prosto nadovezao bih se na Davida. Dete, to što nauči u grupi, ono će kao pojava jačati, dobivati na iskustvu, prosto proći će, jednom će da se opeče, znaće za sledeći put. I ako živi po tome, to smiješ, to ne smiješ, šta će ono da uradi kad dođe na neku situaciju koju mu roditelji nisu objasnili? A tim učenjem u grupi znaće danas, sutra samo kako da se sačuva i kako samo da, tako kažem, preživi u svemu tome.
Ili kad dođe do toga da sebi u nekim starih godinama, tinejdžerskim, pretpostavljam, sebi dozvoli sve. Odnosno, da. To ne smeš roditelja u jednom trenutku prestane da važi.
Pošto je radoznalost jača od tih zabrana roditeljskih.
Da. Da. Jel, ostaviti
nek... Treba imati unutrašnje oslonce da možeš da se zavodljivi ovaj spoljašnji svet, naročito za tinejdžere. Ja to razumem. Možda mi nekad odrasli zaboravimo kako su nama neke situacije bile zavodljive. Mada mislim da ima sada mnogo više nego u našem periodu. Ali bez obzira, znači, kad negde razviješ u sebi taj neki oslonac i kapacitet za ono što ti stvarno možeš, hoćeš, za što si motivisan, ti možeš da pružiš i otpor tim nekim površnim zavodljivostima ili opasnim često.
Ali možeš otpor roditeljima da pružiš?
Naravno. Naravno. Tinejdžeri to stalno i rade.
Da.
I tu je roditeljska uloga da ne izgubi komunikaciju sa tinejdžerom. Vrlo lako sklizne dete i ode u grupu.
A to su godine kada se donose životne odluke, kao što je škola, kao što je...
Upravo ono što sam na početku govorila, jako je važno komunikacija između roditelja i dece, stalna, ne samo u ranim detinjastim godinama ili tinejdžerstvu naročito, pa čak i kasnije, jer mnoge stvari roditelji su stariji, iskusniji, znaju više nego ovo dete, i onda u komunikaciji dete pita roditelja, jeli, a šta misliš o ovome, to, e tu je bitno poverenje roditelja sa detetom.
Opet se vraćamo na one ručak, izvini, molim te, jako sam se ružno obratila,
Evo, kratko, samo jedno upoređivanje. Upravo to, dete ne sme da ima neki povodac na sebi, ali mora da zna da mu je roditelj uvek tu za njega. Ta veza između roditelja i deteta, dozvolit ćete mi da uporedim, ja imam, na primjer, psa upravo sam skoro dobio argentinskog psa, argentinsku dogu. To je relativno agresivan pas. Ali samo jedna stvar. Isto kao između vlasnika i psa, tako između, da kažemo, roditelja i deteta. Ta veza ne smije da bude na nekom nivou i da se zasniva na autoritetu. Pas i dete uvek moraju da znaju ko je autoritet, ali veza ne sme da bude na tome. Danas sutra pas će ojačati, kao što je rekao David, dete će postati tinejdžer, shvatit će da može nešto, ako želi da proba, želiće. Ta veza i jedna i druga veza moraju da se zasnivaju na poštovanju i na poverenju.
Kao što je, kao si bio dobro, ali
šta, kao, šta ja da ti dobro kažem, koji imam četešak planinca.
Joj,
to je, to je, to je da mora,
to je ljubav.
Ne, imao sam
dogu.
Ja imam, ako vam je doga previše agresivna, imam i patuljastu pudlicu, tako da, balans imamo.
Nemate koji ste bio vrimce. Mi moramo da završimo, evo ulazimo u nešto novo, nadam se da ćemo uskoro imati i stalni termin za ovakve razgovore o porodici. Dilema ima uvek i dobro je što ih ima. I dobro je što možemo da razgovaramo o ovome i što možemo da čujemo i decu i odrasle, jer u tom razgovoru, kao što si ti jelo rekla, nastaju i nova pitanja, ali i novi odgovori. Imaš još nešto da kažeš ili vidim ne. Da ti reči na ivici?
Pa ne, to je bilo zaista da ta veza mora biti na poštovanju, na poverenju, da dete zna da sme nešto, ali kad najde na nešto da zna kome da se obrati i prosto da se kod njega, da tako kažem, gaji ta želja da ima neki oslonac u roditelju i da zaista kad ima problem da mu priđe sa svojim
problemom. Možda završimo jednom zanimljivom, jednom jedan momak pričao, ispričao ovu priču. Reč je o odnosu prema situaciji u kojoj se pojavljuje droga u društvu. Verujem da je većina mladih ljudi bila u situaciji da se to tako nešto desi, da prođe pored nekog, kako reaguje, kako odbiti. I onda mi je taj dečak rekao, mladić, rekao, u tom trenutku u meni u glavi se pojavljuje sjelice kao ono obrtna na policijskim kolima, a u centru te sjelice je glava moje majke koja mi govori ne. Eto, možda to nije loš način da ipak ostanete svoji, a saslušate informaciju o roditelja. Hvala vam puno svima. Teme su potrebne i nikad razgovara dosta. Dođite nam ponovno. Može?
Hvala, hoćemo.
Sa vama su bili Ružica Ćirić, Branislav Jeriković, Milorad Vonasek i Vesna Ćorović-Buzlić i ostavljamo vas sa pričom sjajnog pisca za kraj, koja nije samo priča, nego možda i nekakva poruka svima koji razmišljaju o porodičnim odnosima. Viđenje.
I samo još za kraj, kad idu nekud, kad ih nećeš vidjeti na duže, kad se osamostaljuju, kad postaju svoji, šta kažeš sinu, šta kažeš ćerki? Je li to ista rečenica?
Ista rečenica, ja im želim srećan put uvek, jer je to najbolje. Nekako u mom prezimenu kažu da postoji deo arapske reči koja znači mor ili mornar. Dakle, u tom smislu mi smo u našim životima moreplovci. I moreplovce najvažnije poželjeti dobro, mirno more i srećan put. I ja im želim da dobro putuju, a ponekad, mislim, kada stignu na neku tačku koju su odabrali, nek se okrenu i nek namahnu.